adamların hareket etmek mümkünçülüğü çäklendirildi. Azatlık radiosunun habarçylarynyň aýtmagyna görä, paýtagtyň 40 bujak sewitlerinde 11-nji mikrorayonda we Berdeňi massivinde transport gatnawlary belli bir derejede kadaly bolsa-da, şäheriň merkezi köçeleri ýagny Göroglu bitaraplyk garaşdyrlyk türkmenbaşy şaýoly we olar bilen tepleşýän käbir köçeler dolulygyna ýapyldy. Bu ýagdaý adamlaryň gatnawyna şol sanda jemgyýetçilik transportyna ýiti täsirini ýetirip, munyň netijesinde käbir adamlar ir ertirden gitmeli ýerine wagtynda gidip bilmediler.
Avtologların katnava teyrekledi bir az yolları söz merkezden düşmeyen avtologlar katnap durlarım ha şehrin çetkaralarından yörüyerlerin amzal için avtokombinati berdeni bilen biriktiriyen yankı kardiyaloğu merkezi bilen biriktiriyen 30 yaşlık avtobus 32'lik avtobus şular yörüye yön ha 13'lik oğullu avtobuslar iyirirtiyeden yöremediler onun o şey öz hususu maşiller bilenim şehre köp adamlar çıkıp katı kösendik yollar yapık deyip şey menin qonşularından has gitjek yerine gidilmen idine gelen adamlarım oldu. Şunun özü şunun bilen bağlı şu adamlar kem köçe çıkmadılar. Elbette şu parada katnaşmalı adamlar paratlen bağlı adamlar şehre çıkmasa iyi erkeden adamlar çıkmadılar. Veya görüyorlar transport katnavı yok. Yollar yapıktan bilen adamlar zeruri iş olmadık adamlar şunun öylerinden çıkmadı deysenem bol ya.
Dip Aşabatta kavarçımız Sultan Açılva gurun verdi. Garaşdyrlygyň 25 ýylyna münasibetli düýün paýtagtyň Aşabat stadionunda hem konsert dabarasy geçirilip, onda ýurdun dürli welaýetlerinden gelen medeniýet işgärleri çykyş etdiler. Oňa paýtagtyň medeniýet işgärleri bilen bir hatarda ýokary kujaýlarynyň studentleriniň, ýokary klass mekdeb okuwçylarynyň, edara kärhanalarynyň işgärleriniň müňlerçe gatnaşdy. Ýere gelende ýatlasak, Türkmensanyň garaşdyrlygynyň 25 ýylyna münasibetli geçirilýän dabaralara görülýän taýýarlyklary Mundan tas 3 ay öňünden başlanypdy. Munyň bilen baglykda paýtagtyň dürli künjeginde şol sanda ozolky lokomotiv häzirki dağdan stadionda marşyrowkalar geçirilip oňa döwlet edara kärhanalarynyň işgärleri, ýokary kujaýlarynyň talipleri we mekdeb okuwçylarynyň ýüzlerçe gatnaşdyrylypdy. Şeýlede bu marşyrowkalaryň netijesinde ençeme döwlet edara kärhanalarynda we mekteplerde iş we okuw tas doly diýen ýaly ýatyrylypdy. Döwlet büdjetinden aylyk alýan käbir işgärleriň bolsa giýişlik saat 19:00-da işden çykyp agşam saat 20:00-a çenli taýýarlyk çäreleriniň mejburi gatnaşmaly bolýandyklary habar berilipdi. Mundan ençemay odal Türkmensanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow garaşdyrlygynyň 25 ýyllyk bayramyna görülýän taýýarlyklaryň ýokary derejede bolmalydygyny aýdypdy.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň 25 ýyly ýylaty näme berdi? Bu soraga Türkmenistanyň ýyldaşlarymyz, habarçymyz Sultan Açylova şeýle jogap berdiler.
Halkın arzu işlegine emes karastırlıktan.
Karastırlıktan halkın istegi azatlık. Onun azıcık bir günümüz güzeranımız kovuluşur mu kadiyen tamah var hem mevşitte halkımızda. Elbette kovuluşuya, kovuluşuya yunki yağdaylara karanda yıl yıldan kovuluş gidip botuyor. Yöne kıyıtkı vaktin içinde edilecek işler vaktinde edilen yok. Yollarımızdan bir 10 kilometre yolu masine minsen bariyansan kellağır olyan. Yürü ağır olyan, bu çağ açıkların maşin sürüp bilmeyen adamların maşin sürüp avari edip yürüşünü görününde ol öğe üstünden düşmesin deyip kova terleneyen, korkuyan. Ol yönü bizim öğe halkımızın üstünde hem mesajının yolun yaramazlığam, adamların ölüp yitimem. Elbette güne kerzat, kendi bir yerde güne yönü kanun doğru işleyen o. Kanun doğru işleyen de bir yolları deyip her maşinden pul alınıyor. Ten hırmat deyip, yol hırmatı deyip, pul alınıp dur. Şu pullur yolları sinen o. Eden ettilik, uğurluk, hemmesi bağır. Derneyen adam yok, derneyecek olup, varsanam seni dinleyenim yok.
Türkmenistan'ın kararsızlık alanına 25 yıl oldu. 25 yılda oğullarınızda kovuluğa karşı ne mütkeşmeler oldu?
Çağalar var, yok, yollar bekerlen o bana. Yüttüğün zat yok, bırak, yatır. Başarılır yani yok onu. Wah yollamazdı ya, görsek maşinden veherini uyatıp. Ana şey tikitçe, nere kisek görsek. Bu sayıda maşinlerine yarı kururan ok, taha o neyme. Başarlıran ok. Yol, sağalar var, başarlıran ok, itilen ok. İyi yok, onlara yol var, su yok, doğursun. برام تو یاس لورا زنا چاولا مگیتنوک گیتای هدا کانال نه کیچر بونم گیترک نو کین نایما اولو اونور ستا یایشن نم گی چاغال یا تا ای ورمت دی دوریم راستا گان مزاکلا
Түркменстанның қарасылық алаңына 20 мәсел болды. Сұ қарасылық келлері сенің тұрмысыңызда нәме үткесмелер болды, қарасылық халқы нәме берді. Сұварады пікіріңіз.
Басын сарана яман оғыты ғыр ал бері асана. Қарасылық әрқаналық. Хәдір күті ғыр яман қоғыты ғыр. Ёна, еш жоқ ёна. Сағал келлер хал сеға салса сұтайта. Я бір кетседа бұта салса. Я обамытта бір көне ясы. Сезен секітті ғырылды. Төрт жыл ішләді, мана ятты, ішләні оқ. Енді сол, ованыңам, оқуы тұралырам едіп бі. Яғасылар ішсіз, құндай заводы япылды, ішсіз. Ол аңырқы ғытайлар япылды, ішсіз. Енді өз янымызды ашынса қолыпты ұрсың, ота пұл вермеден аталан оқ. Пұл вермелі. Саңа пұл вермелі. Сен араңды да бір адам бар, олам оңы вермелі. Пұлсыз вермек жоқ. 10 миллион, 10 миллион берам ал соңа. Қарасылық келлерінде көзі өрініп тұрған бір павиеда қалуында өл яқынында бір яқылы бітті. Хәдірлікті ешсіз біз көмеге мәттәс өліп тұрыз.
Гепліяр Азатлық радиосы. Эфирді қабарлар көнделігі. Ауған түркмәлері Түркменстанның қарашсылығына хасам бегенді. Ауған түркмәлеріне Түркменстанның қарашсылығы пайда берді ме? Сөйбеттешілге Ауғанстанның Милли Мәжлисінің ағзасы депутат Аллах Назар-Назары қатнашыар. Түркмен, Түркменстанның қарашсылығы Ауған түркмәлері үшін бәхбетлі болды ме?
Dünya Türkmenlerine Türkmenistan'ın İttihad-ı Şurevi'den öz istiklalını alıp Türkmen'in adına bir bayrak dünyada kaldırdığı buldu. Afganistan'da ol Türkmenlerin varlığını öten tarihlerde hiç kim bilin yoktular. Emişe bilen başkalarının sayesinde o başkaların adına hesaba geliyorduk. Türkmenler hem kopyalan böyle bir özünü varlığını bildirecek olup Afganistan'da Türkmenler hem öz varlığını bildirip özünü Afganistan'ın 5. yerinde nüfusunu varlığını dilini Afganistan'ın kanun esasında öz yerini aldılar.
Türkmen Ummul Kura adlı hususi üniversitenin rektörünün ornmasarı Damilla Abdullah Furkani siz bir yukarı oku idarasının cevapkarı. Türkmenistan ilim bilim uğrundan Afgan Türkmenlerine kömek etti mi? Eder diyen umidiniz var mı?
Türkmenistan'ın bayram gününü tebrik olsun diyoruz. Bizler Türkmenistan'ın ilim bakışında kömeklerinden behremen bulduk ve bundan köprek hem behremenliğini diliyoruz. Türkmenistan'ın bizlerin hayişimiz, arzumuz şu, bizleri hemişe haber alıp dursun, bizlerin ilmin bağrısında bizlere kömekleşip dursun. Bizler Türkmenler okudan pesman bulan, öten hükümetler bizlere vakt vermedik ya, bizler özlemiz okumadık. Bizlerin sevad köp ve müşkülatlarımız var. Kömek istiyoruz. Türkmenistan bir memleketi, dünya özünü tanıdan Türkmenistan deyip, dünyada tutulan
Bilerman Abdulgani Çerkezi Türkmenistan'ın kararsızlığı Afgan Türkmenlerine peyda verdi mi?
Oval bilen dünya Türkmenine selam etken Türkmenistan azatlığını alanam şek. Onu azatlığını alan adam sesin çıkarmalı Türkmenistan'ın prizinde olacak. Dünya Türkmeninin arkasını almalı. Benim fikrime halen Kijivin elinde Türkmenistan'ın öz merdimem yençkide. Arkadağım değmesi yaşaması giyin. Öz merdimine hizmet eden yok gelip billerin Afganistan Türkmenine hizmet eder mi? Biller ata babalarımız ağlap dünyadan ötti. Otaydı ya perzendi kalan ya atası kalan ya babası kalan. Şunu görüp bilmen. Gidecek değilse vize verilmen. Hem işe şunu yatlap o dünyadan ötti. Can yani billerin doğan Türkmenimiz ağa.
Demirqazıq Afganistanın Jawzjan vilayatının önkä hakimi Roz Muhammed Nur, siz Afganistanın Aşgabatdaki ilçxanasında yuqarı wazifeli diplomat bolup işlediniz. Türkmenistanın hökümetinin Afgan türkmenlerine qarayışı näheli?
Türkmenistan istiqlalını aldılar. Afganistan Türkmenistanın jida bir dost yurdu. Türkmenistan bilen Afganistanın tarihi jida qowu gidip baryo. Siz bizler bunu yani bizler türkmenler bolup Afganistanı bilen bu Türkmenistanın dostluğunu mana şöyle bayram sebepleri bulup bunu bizler kızıklandırmamız gerek. Çünkü burada sınırında hem Türkmenler yaşıyor. Bu Türkmenleri ol kınçılık günlerinde onlar yattan çıkarabilmez. Neden dedim bizler çün güllab otursak gülümüzün kokusu onlara barar. Bizler pislikte olsak pisliklerimizin kokusu onlara barar. Sebebi komşu iki komşu hiçbir zaman birbirinden ayrı yaşayıp bilmez.
Gepleşik tayinlap adatlığa yetiren Kabul'dan Şaymer'den olum radi.
Adatlığı islen vaqtınız islen yeriňizde dinlemek isleýärsiňizmi? Munun üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosunu tapyň we ýazylyň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinläň. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirme yaddan çıkarmağın. Azatlığı SoundCloud tilsiminde Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. 27 oktýabr Türkmenistanyň döwlet gararsyzlygynyň senesi. Ýurdun gararsyzlygy barada 25 ýyl mundan ozal kabul edilen gararsyzlyk çarnamasy nähili ýagdaýda kabul edildi. Biz bu sowaly şol wakalaryň şahydy, taryhy eserleriň awtory ýazyjy Aman Murat Bogaýewa berdik.
Türkmenistanyň gararsyzlygynyň çarnamasy ilkinji ýerek 1990-njy ýylyň 22 awgustyna kabul edildi. 90-njy ýylyň 22 awgustyna kabul edilen jarnamada Türkmenistan döwletiniň öwrüktiýarly özbaşlyk döwletligi ýygnan edilýär. Bir şo döwürde hereket edýän ýetler konstitusiýasyna da gawat edýärdi. İkinci bolup geçen waka bir garaşsyzlygyň çarpmaşmagyny Türkmenistanyň deňli derejeli garaşsyz bolmagyny tergi beren zat 1991-nji ýylyň 19-21-nji awgustynda bolup geçen döwlet agdarylşygyna bolan finansyp ýani GKÇP diýilýäni sebäp bolýar. Sebäbi o döwürde Türkmenistan umumyň bir ortalyk dymmak pozisiýasyny eýlenen bolsa şu GKÇP'den Sovet Soyuzu'nun düzümüne giriyen beyleki respublikalar, Laita'da etlerin Avrupa bölümüne yerleşen respublikalar müyadaydan teydalanırlar. Onların köpsi eyyem şu dövürde özünün kararsızlığını, doğuluk teyarlı devletlerini ıglan et ve finansdılar. Şu finansiyon GKÇP'den 4 ay sonra dekabr ayına amalaştı, etler dargadı. Yani o zorluğun bellemeli yağdı. Türkmenistan'ın kararsız devlet olmağını tergi veren, esas veren zat bir öz zorunu kabul edilen etlerin konstitusiyası. Etler konstitusiyası olsa cüda köpkede kabul edildi.
Yine ilkinci olup Türkmenistan'ı karar edin devletler haysalardı, haysi devletler.
Türkmenistan Respublikası 1991 yılının 26. noyabrında yurtta referendum, ehli halkı referendumu geçirdi. Hem Türkmenistan'ın kararsızlığını ilkinci olup ikrar eden devlet Amerika'nın Birleşen Ştatları'ydı. Amerika'nın Birleşen Ştatları'ndan sonra Türkmenistan devletini İran İslam Respublikası ikrar edip. 1992 yılın fevral ayında Türkmenistan devletini kararsız Türkmenistan'ı Türkiye Respublikası ikrar edipti. Şolar bilen den hatarda Yetler darganının sonra emele gelen kararsız devletler, Laita'da kararsız devletlerin arkadaşlarına giyirgen devletler, mesela komşu devletler Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, Ukrayna, ortaya geldi devletlerin Türkmenistan'ın kararsız devletlerini ikrar ettiler.
Türkmenistan'ın kararsızlık günü hükmünde 27. Oktyabr'ın belirlenmeyi neyme bilen bağlayıp.
Bir senen saylanvalın mağı sebebi Türkmenistan Sovet Sosyalist Respublikası 1924 yılın 27. Oktyabrını özbaşlık Respublika deyip zar edildi. 1924 yılın 27. Oktyabrını ikrar etti. Yine şu seneni saylanvalılar, Sovetli devlet başkanı vardı. Adamların ağını kardeştirmezli üçün neyden ammoliye yav olması Kızıl Moskva'dan çekinip bir adamları da önce şu 27. Oktyabr'da dörödülüp di.
Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bogaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz.
Azatlygy Line ulgamynda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Sahtyýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420-773-797-383.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günlügi gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Daşoğudlu yaşı 60 oğlaylan Babacan ağanın ençimi yıllap kemale yetiren bağı şuunlar guğrap başladı. Daşoğudu elayetinin Taparmurat Türkmenbaşı etrafının devletli Dayhan Birleşiğinin yaşaycısı Babacan ağanın aytmağına uyra onun oğunlarca ağacının guğramağını sonki yıllarda yerlerin aşa şorlaşmağı ve onun öngünü alma üçün yeterlik derecede alada edilmediliği sebep bolyar.
Artçınlıktan su vaqtında berilmeýän sebäpli ýerin şorunu hem aýryp bolmaýar. Şeýlelikde ençeme ýyllap iýdi gidip ýetişdiren baglarym inni kökünden gurap başlady.
Dip Babacana gurun berýär. Döwletli Dayhan birleşiginde ekinleri, baglary guran ýa-da ekin ekinleri gögermedik diňe Babacana däl. Bu ýerde başlady onlarça Dayhan yerleriň şorlugy we oňa wagtynda suwun goý berilmeýänligi sebäpli gödeňini tutan hasylyny alyp bilmän kösünýändiklerini Adatlyk radiosyna gurun berdiler. Yerli ýaşaýjylar munyň sebäbini öňden hem şor ýerlere yerli häkimlikler, artçynlyklar tarapyndan ýeterlik derejede suwun we tehnika kanun berilmeýändigi bilen düşünýärler.
Şorlaşan ekin meydanlaryny gowlandyrmak üçin hiç hili çäri görülmeýär. Üstesine de dayxanlara berilýän ekirançylyk suwlary hem wagtynda berilmeýär. Arçılığa yüzlönsenem para berseň seniň sözüňi diňleýärler. Para bermeseň de müň bir bahany tapyp iýdiňi ugrudýarlar.
Dip Babacan aýdýar. Ýer gelenini bellesek Daşoğul welaýatynda yerleriň şorlaşmagy inni ençeme ýyllaryň dowamında esasy problema hökmünde saklanyp galýar. Şu ýylyň iýun aýynda Daşoğul eden saparynyň dowamında prezident Gurbanuly Berdimuhammedow hem welaýatda yerleriň ýyl saýyn tapdan gaçýandygyny boýun alypdy. Käbir yerli synçylar muňa bir tarapdan wagtynda ekin dolanşygynyň geçirilmeýändigi sebäp bolýar diýse, beýlik tarapdan Aral deňziniň gitdigiçe guramagy, onuň öňki ýatan hanasyndan ýokary galýan duudly tozunlaryň ýetirýän täsiri bilen düşünýärler.
Aral deňziniň ekolog betbagçylygynyň toprağı korumak babatında edilen işler juda az. Dille berilen hasavatlar getirilen halkara konferensiyelerde goya burada ulu iş edilen yani yönü olin iş sürünü edilen iş juda az. Muna 2013 yılı Aralleğinin basitliğinin en koru yerleşen yerinin bir olun Sargamış köylünün yanında torunlu ilde yağlı yağda olması tevhidatın özünde yetişen yılgın yan ağaçları ekmekle planlaştırılıp da özüm ağız kısım meydanına 20,000 metrara şeyli ağaçlar oturdurmalı kayıp bir kuğur kurrunluğuna kalmış sol kurrun bize çıkan vatur köpçülüklerin iş edilen yağlı havarlar mekbotta verildi televizyon yedi orkodurlu ifamam öz özümden yatıp kalmış.
Dip yerli synçy Amanmurat Bugayew aýdýar. Şu ýylyň 22 sentýabrynda Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornwasary, daşary işler ministri Reşit Meredow Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 71-nji sessiýasyna çykyş edip, Türkmenistanyň Aral deňzini halas etmek baradaky halkara fondun başlyklygyny kabul edeninden soň bu işi ilerletmek barada regionyň beýleki ýurtlary we Birleşen Milletler Guramasynyň agentlikleri bilen maslahat etjekdigini habar berdi.
Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metpowat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereris. Metpowat email belgisi gmail.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Studiýada siz bilen men Hudaýberdi Hally. Birleşen Milletler Guramasynyň geçirilen ýygnakda Orsiýet Siriýada onlarça çağany göbeýlik raýatlary öldürmekde aýplandy. Aýplamalar Moskwanyň Birleşen Milletler Guramasynyň ilçisiniň gaharjan jogap bermegine sebäp boldy. Birleşen Milletler Guramasynyň çağalar fondunyň 26-njy oktýabrda beren hasabatynda Orsiýetli we Siriýaly söwüş uçurlarynyň Siriýanyň Idlib welaýatyna amala aşyran howa hüjümlerini 30 ýaş adamyň ölenligi, olardan azynyň 22 sanynyň çağadygy we 6-sının mektep mugallimleridigi aýdylýar. Idlib welaýaty gozgulanşy güýçleriň gözegçiliginde saklanýar. Çağalar fondunyň direktori Antony Lake bolun hadisany şeýle suratlandyrdy. bu eden ettilikli yağday ilginç tragediyadır. Eger de bu bilgeçliğin amala aşırılan olsa, onu ol uruş cinayetçılığıdır. Şeyledelik, has uğusunnak bir mektebe ıyılı izine hücum edilenliğini, hatta sonku amala aşırılan hücumun, Siriyada gırıcdanlık uruşu başlığının veri mektebe edilen inganlı hücum bolunluğunu nıgıtadı. Sosyal medyada bir çağıcığın suratı peyda olu. Onu çağıcığın eli tırsegine çenli yanıp sıpırılıptır. Şunu da ol elcağadı bilen tuzuna garlan mektep sunkosunun yüpünü yapışacak golyar. Lek, haçan dünya bu vahşiyliğin sonlanmak için tagalla eder deydi. Ortiyetin Birleşen Milletler Kurumasındak ilçisi Vasili Çurkin, ayıplamaları alçırınlı yağdayda özünü çekip, bu elhençlik, elhençlik, aydılayan vakaların bizim bilen bağlanışı yoktur, deydi. 27. oktyabrda Ortiyetin Korunmak Ministerliği beyanat yayradıp, onunla Aleppo'nun çeğinine sonku 9 günün içinde ne Ortiyetin ne de Siriyanın hua hücumları amalı aşırmadığı aydıllı. Birleşen Milletler Kurumasına geçirilen kalmagallı yığınakta bu kurumanın gumanitar kömökler oyuncu başlığı Stephen O'Brien Ortiyeti hem Siriyani aşılık taktikasını ulunmakta ayıpladı ve bu iki yurdun Aleppo'nu ölüm zonasına ügrünlüğünü belledi. O'Brien şehirdeki yağdayı kıyamet deyip suratlandırdı. Ol öz sözünü bir aydın hem az vaqtın içinde şehirde 400 adamın öldürülenini, şeyle de Ortiyetin ve Siriyanın şehirde yaşayışı çıdamsız yağdaya getirip ölümleri yol açayan yürütü kampanyalar alıp baranlığını aittı. Şeyle de O'Brien, Birleşen Milletler Kurumasının Hopsuzluk Genişini közönüşlüğün öğünü alıp bilmeyenlikte ayıpladı. Ol mecliste yığınının güçleri yüzlenip, cevapkarçılık sizde deydi. Çurkin özlerinin Aleppo'da terörist deyip adlandırılan toporların şehre girmeli insanperverlik kömeğine yol bermeyenliğini aytti. Ol şeyle de Moskva'nın günahkarlayan O'Brien'i ulumsulukta ayıpladı. Birleşen Milletler Kurumasının Hopsuzluk Kengeşine bu ay başlıklık ediyen Çurkin, eğer de bizim vağız dinlesimiz gelse vadatxana giderdik. Gayrat edin de bulur yali hayvatınızı kitap yasınız şunlu ağzayın deydi. Yığınağın barışında O'Brien Çurkin'i yüzlenip, menin işim hakikati aytmak, havar getirene azgırılmağında Siriyanın halkını ala dedin. Urşu derhal bes edin deydi.
Qadırlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günnelik gepleşimimizi geçirip otoryat saatlari kesmeden soň programamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň tolkunlarından aýrylmaň.